16-chi bob. 1988-yilning 27-avgustida kechqurun men yashab turgan barak oldidan bir necha bor militsiya mashinasi o'tdi. Men bunga e'tibor qilmadim. Keyinroq bilishimcha, mashina kechasi bilan navbatchilik qilgan ekan. Ertalab esa mening xonamga navbatchi militsioner kirib keldi va soat 11 da mahkamaga kelishimni aytdi. Men ibodat qildim va mahkamaga aytilganidan 15 daqiqa vaqtli keldim. Meni kimdir chaqirtirdimi? Pasport stoliga kiring, dedi xavotirlanib navbatchi. Ibodat qildim. So'ng kirdim. Stol atrofida pasport bo'limining boshlig'i va mayor mansabidagi chegarachi o'tirgandi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi ekan?
Boyka, sizning oldingizga ikki iymonli kelibdi va ular siz bilan uchrashish istagida ekanlar. Qarshi emasmisiz?
Hayajonlangan boshliq meni sinamoqchi bo'lganday ko'zlarimga tikilib qaradi.
Men uchun bunday yangilik tomdan tarasha tushgan edi.
Chaqirtirilmasdan kim meni oldimga kelishi mumkin? Axir zona berk bo'lsa.
To'g'ri, ular chegarani buzib o'tishibdi,
dedi meni taajjublantirib. Lekin uchrashishmoqchi.
Siz qarshi emasmisiz?
Qalbimdagi xavotirlik bosilganday bo'ldi.
Men uchun kim chegarani buzib o'tishi mumkin?
Faqatgina birodarlarimiz.
Albatta qarshi emasman, dedim meni zudlik bilan rozilik bildirib.
Xonaga ikki birodarni olib kirishdi. Men ularni birinchi bor ko'rib turishim. Xursandchilikdan yuragim haqqirib ketdi. Birodarlarimizning shodligidan yuzlari yonib turardi. Salomlashib yig'ladik, so'ng tanishib oldik. Necha yillardan beri imondagi birodarlarimni ko'rmagan edim. Ular Toshkentdan kelishibdi. Ulardan biri iymonga yuz tutmasdan qamoqxonada o'tirgan ekan. Qamoqxonada Omsk shahridan kelgan mahbus birodarimiz bilan tanishib qolib tavba qilibdi. Rabbining xalqini, ayniqsa mahbuslarni sevib iymonga yuz tutibdi. Shundan so'ng yopiq zonaga meni ko'rib ketish uchun kelibdi.
Oldin sizlar bir-biringizni tanimas edingizmi?
Hayron bo'lib so'rashardi dam boshliq, dam chegarachi.
Yo'q.
Boyka qanday inson o'zi?
Yig'laydi, shodlanadi, mutlaqo begona odamlarni birodarlar deb ataydi.
Axir u bu odamlarning nafaqat ismlarini, balki familiyalarini ham bilmasa kerak.
Biz iymonlilarmiz. Biz Masihdagi birodarlarmiz. Bir-birimizni faqat xatlar orqali bilardik.
Sizlarga suhbatlash uchun 45 daqiqa beraman, dedi saxiylik bilan boshliq. Ularga qarab hayron bo'lar ekan. Birodarlarimizning aytishlaricha, ular uzoq vaqtdan beri tutqunlikda bo'lgan va chekka-chekkalarda yashayotgan birodarlarni borib ko'rish istagida ekanlar. Birinchi bo'lib mendan boshlashibdi. Keyin Ivan Yakovlevich Antonovni va Yevgeniy Nikiforovich Pushkovni ko'rishga borishar ekan. Boshliq bizning xursand bo'lishimizni uzoq kuzatib turdi. Oxiri chidamay so'radi. Menga qaranglar, dedi u birodarlarga murojaat qilib. Sizlar kap-katta odamlarsizlar. Qanday qilib yovoyi to'qayzorlardan piyoda yurib kelishga jur'at qildingizlar? Tepaliklardan 120 km yayov yurishning o'zi bo'ladimi? To'qayzorda ayiq va ko'plab yovoyi hayvonlar tiqilib yotibdi. Sizlar nimalar haqida o'yladingizlar?
Biz iymonlarmiz. Ibodat qildik. Bizni Rabbining o'zi yetaklab olib keldi.
ayiqlardan qo'rqmaymiz. Nahotki ayiqlar kimlar imonliyu, kimlar imonsiz ekanligini bilishsa.
Barcha jonivorlar buning farqiga borishadi. Faqatgina odamzodning farqlashga aqli yetmaydi.
Biz Xudoga ishonganimizda hech bir jonzot bizga tegmaydi. Chunki barcha jonzot Xudoga bo'ysunadi. Odamlar esa unga bo'ysunishni xohlashmaydi.
Sizlarning hech bo'lmasa pichoqlaring bormadi?
Nega? Bizning himoyachimiz va qalqonimiz Xudovand.
Sizlar juda g'alati odammisizlarda?
Janob boshliq, murojaat qilishdi birodarlar. Ruxsat bering. Biz Boykaning uyiga borib, qanday yashayotganini ko'rib kelaylik. Biror piyoladan choy ichaylik.
Shu yerda gaplashishlaringizga ruxsat berganimiz uchun ham shukr qilinglar.
Bizning hech qanday yashirincha gaplarimiz yo'qligini, o'zimizni sipo va bosiq tutayotganimizni ko'rgan boshliqlar bizni xoli qoldirib tashqariga chiqib ketishdi.
Rabbi qanday qilib birodarlarimizni Toshkentdan Ayanagacha olib kelganligini ular so'zlab berdilar.
Hali Toshkentda ekanligimizda ruxsatnomasiz faqatgina Nelkin qishlog'igacha yetib kelishimiz mumkinligini bilganmiz, deb hikoyalarini boshlashdi birodarlar.
Nelkandan Ayanagacha 120 km yovvoyi to'qayzorlar.
Toshkentdagi birodarlarimiz bizga bormaslikni maslahat berishdi, ammo piyoda yetib kelishimizga bizning ishonchimiz komil edi.
Xabarovskga keldik. Bu yerdagi birodarlarimiz ham shunday deb aytishdi.
Tavakkal qilmanglar.
Lekin biz baribir yo'lga chiqdik.
Bagrodskga kelib, singlimiz Nina Andreyevna Byushkova bilan uchrashdik.
U yoshligida Ayanada ishlagan.
U ham biz o'zimizni xavf ostiga qo'ymasligimizni maslahat berdi.
Sizlar u yerga hech yetib borolmaysizlar. U yerga olib boradigan hech qanday yo'l yo'q. Faqat to'qayzor tepaliklar va o'tib bo'lmas botqoqliklar.
Biz Xudoga ishonamiz. U yerga bizni qanday olib borishni u biladi.
Bagorodistan biz Nikolayevsk Amurga bordik. U yerdan keyin samolyot bilan Nelkanga uchib keldik.
Ayanga qanday yetib borishimiz mumkin, deb so'radik biz mahalliy aholidan.
Faqatgina samolyot bilan, javob berishdi bizga.
Ammo yerga borish uchun ruxsatnoma kerak.
Iltimos, qaysi tomonga yurishimiz kerakligini ko'rsatib yuboringlar.
To'qayzorda mutlaqo yo'llar yo'q. Yuradigan yo'l yo'q. Anglayapsizlarmi?
Bizga tushuntirmoqchi bo'ldi qishloq aholisi.
Agar bilsangiz, qaysi tomonga yo'l olishimiz kerakligini ko'rsatib yuborsangizlar,
chekinmadik biz.
Mana bu telegraf simyog'ochlari Ayanagacha yetib borgan. Sizlar axir simyog'ochlarning ustidan yurmaysizlar-ku.
Bu ishonchli orientir degan qarorga keldik biz.
Ibodat qilib yo'lga tushdik.
Bir sutka yurdik, keyin yana bir sutka.
Kechasi bittamiz uxlaganimizda, ikkinchimiz olov oldida o'tirardik.
O'zimiz bilan oziq-ovqatni kam olganmiz. Asosan diniy adabiyotni olib borayotgan edik.
To'qayzorda topkin mevalar bilan oziqlanar edik.
Shu tarzda 3 sutka yurdik.
3-chi kuni ro'paramizdan qo'zi qorinda yerdan 2 chegarachi chiqib turibdi.
To'xtanglar. Qayerga boryapsizlar?
Ayanga.
Kimsizlar? Josusmisizlar? Hujjatlaringiz qani?
Biz josus emasmiz. Mana pasportlarimiz.
Chegarachi oldin bitta pasportni, keyin ikkinchisini ochib ko'rdi.
Ta'jubdan ko'zlari olayib, yuzlari cho'zilib ketdi. quloq solinglar. Sizlar Toshkentdan ayanga ketyapsizlarmi?
Kimning oldiga?
Imondagi birodarimiz huzuriga.
U qanday birodar?
Nikolay Yerefeyevich Boyka. U ayanada surgunda.
Chegarachi hujjatlarimizni cho'ntagiga soldi va bizni chegara zastavasiga olib keldi. Shu yerda so'roqlar boshlandi.
Nega piyoda ketyapsizlar?
Bizning ruxsatnomamiz yo'q.
Shu yerda o'tirib turinglar, deb askarlar bilan bizni qoldirishdi.
Boshliqlar ketishdi, ehtimol surishtirishsa kerak.
Ayanida Boyka ismli mahbus bormikan?
Bizni esa askarlar o'rab olishdi. Biz sidqidildan ularga Masih haqida hikoya qilib berdik. Barcha adabiyotlarning hammasini ularga ulashdik.
Uzoq zastavada Xudoning kalomiga bo'lgan chanqoqlikni hech qayerda hali ko'rmaganmiz.
3 soatlardan keyin boshliqlar qaytib kelishdi. Qonunga ko'ra bizga jarima to'latishdi. Har qanday yo'lda yoki yo'lsiz joylarda ham yura oladigan mashinaga o'tirg'izib, bizni ko'zlagan manzilimizga Ayanaga olib kelishdi. Bir kechiga shu yerda olib qolishdi.
Favqulodda hodisa to'g'risida Xabarovsk shahrining lagerlar bosh boshqarmasidagilar ham Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari ham xabar topishibdi. Ularning hammasini trevoga orqali oyoqqa turg'azishdi.
Xodimlar boshqa narsadan xavotir olganlar. Toshkentdan kelgan bu ikki kishi ayg'oqchi bo'lib, ularning ketidan kelayotgan bosib olish guruhi Boykani surgundan qutqarsa kerak, deb taxmin qilishgan.
Keyinroq qishloq boshliqlari g'azablanib menga ta'na qildilar.
Hattoki dekabristlar ham sizning baptistlaringiz kabi harakat qilishmagan.
Biz birodarlar bilan suhbatlashib o'tirganimizda boshliqlar kelishdi.
Qani bo'linglar, hozir mashina keladi va sizlarni olib ketadi.
Biz ko'chaga chiqdik. U yerda Davlat xavfsizlik qo'mitasi xodimlari, uchastka noziri xalq to'plangan edi.
Mening oldimga birodarlarning kelganligi haqidagi xabar nafaqat qishloqqa, balki bir zumda hamma yoqqa tarqalibdi.
Siz qanday odamlarsiz? Tushuntirib beringlar, deb murojaat qildi uchastka noziri birodarlarga.
To'qayzorlardan yayov yurishga qanday jur'at etdingizlar?
Qo'rqmadingizlarmi?
To'qayzorlarni qo'yavering, ana Boykadan so'rangchi. Ayanga qanchadan qancha ayiqlar tashrif buyuradi.
Ha, ayiqlar tez-tez kelib turishadi.
Ma'qulladim men.
Xudovand bizni himoya qildi. Biz ayiqlarni ko'rmadik ham.
Aytganchalik, iymonlarga hattoki och qolgan sherlar ham yaqinlashmaydilar.
Birodarlar muqaddas kitobdan Doniyor haqidagi rivoyatni so'zlab berishdi.
Xudoga sodiqligi uchun Doniyorni o'raga tashlashganida sherlar unga tegishmagan.
Sizlar bilan gaplashish og'ir.
Shunday deya og'ir nafas oldi nozir.
Aytinglarchi, nima maqsadda siz o'z hayotingizni xavf ostiga qo'ydingiz?
Axir biz aytdik-ku, biz hurmatli birodarimizni va Xudoning ishi uchun surgunda yurgan do'stimiz Boyka Nikolay Yerefeyevichni ko'rgani keldik.
Sizlar oldin bir-biringizni bilganmisiz?
Qayta berilardi savollar.
Sirtdan Masih bizni birlashtirdi.
Masih kim?
Shu kabi va boshqa savollarga birodarlar ochiq-oydin javob qaytardilar va Xudo haqida dadillik bilan guvohlik berdilar.
Mashina kelib to'xtadi.
U O'tiringlar deb taklif qildi aziz mehmonlarimni chegarachi. Biz hozir ibodat qilib olaylik. Birodarlarimiz orqaga yaxshi yetib borishlar uchun Xudodan marhamat so'raymiz, dedim men. Bizga ruxsat berishdi. Har birimiz olomon ko'z o'ngida baland ovoz chiqarib ibodat qildik. Xursandchilikdan ko'zlarimizdagi yosh bilan biz xayrlashdik. Birodarlar chegarachi va ikki nozir kuzatuv ostida Bobek militsiya mashinasiga o'tirishdi. Men o'z barakimga yo'l oldim. Buyuk xursandchilikdan ko'zlarimda yosh. Birodarlarning meni ko'rgani kelishi bu Xudoning menga ko'rsatgan inoyatidir. Men Xudoga yana bir bor shukronalar aytdim va Toshkentga maktub yo'llashga qaror qildim. Chunki jamoat a'zolari birodarlarimizdan xavotir olishayotgan bo'lsa kerak. Xat yozishga o'tirdim. Birodarlarimizning familiyalarini bilmayman-ku, xatni kimga yo'llashim mumkin? Militsiya bo'limiga qaytib bordim. Pasport boshlig'ining xonasini astagina taqillatdim. Menga kirishga ruxsat berishdi. Kirsam, xonada hamma o'tirgan ekan. Ularning orasida Davlat xavfsizlik qo'mitasi xizmatchisi ham bor. Ular favqulodda vaziyatni muhokama qilishni davom ettirishayotgan ekan. Janob boshliq, kechirasiz. Men Toshkentga xat yozmoqchi edim, ammo birodarlarimning familiyalarini bilmayman. Unga qaranglar, dedi boshliq o'tirganlarga murojaat qilib. Uning birodarlari yemish. Ularning na ismini, na familiyasini biladi. Boshliqning yuzida tabassum, ko'zlari esa mehrga to'lgan edi. Biz Masihdagi birodarlarmiz. Men tanish, lekin ular uchun tushunarsiz bo'lgan bu iborani nechanchi marta qaytarishim edi. Ularning bittasini familiyasini bilaman. Ikkinchisini hozir topaman, deb javob berdi boshliq va tirjayganicha stolning ustida turgan qog'ozlarni titkilay boshladi. Boyka, o'tib bo'lmaydigan to'qayzor, ayiqlar, ularning esi bormi o'zi? Deb fikr yuritardi rais polkom boshlig'i ovozini chiqarib. Ular ibodat qilishdi va ishonch bilan yo'lga chiqishdi. Xudoning o'zi ularni asradi. Qanaqa Xudo? Ayiqlar Xudo bilan hisoblashib o'tirishadimi? Bo'lmasam-chi? Boyka, quloq soling, agar kimdir sizni yana ko'rgisi kelsa, ruxsatnoma olishga ariza yozishsin. Biz ruxsat beramiz. Endi hayotlarini boshqa xavf ostiga qo'yishmasin, iltimos. Birodarlar meni ko'rishga kelishlarini bilmaganman. Agar kimda-kim kelishini aytadigan bo'lsa, albatta ruxsatnoma olishlarini maslahat beraman. Pasport stoli boshlig'i menga birodarlarning familiyalarini aytdi va men orqamga qaytdim. Toshkentga maktub yo'lladim. Hurmatli birodarlar va singillar, men sizning jamoatingizdan kelgan birodarlar bilan uchrashganimdan juda xursandman. Ular o'z e'tiqodlari bo'yicha istaganlariga erishdilar. Ammo ularni qayerga olib ketishganini men bilmayman. O'shanda vaqt notinch edi. Davlat xavfsizlik qo'mitasiga olib ketib, josuslar sifatida hukm qilingan bo'lishlari mumkin. Qonunsizlik o'sha yillarda oddiy holday ko'ringan. Men hurmatli birodarlarim uchun Xudoga ibodat qildim. Tez orada Toshkentdan javob xati oldim. Hurmatli birodarim, aslo xavotir olmang. Siz bilan uchrashuvdan so'ng ular Antonovni va Pushkovni ko'rgani borishibdi. Hozirda esa ular uyga qaytishmoqda. Birodarlarimiz ozodlikda. Men Xudoning marhamatidan minnatdor bo'ldim va unga shukronalar aytdim.
Biroz vaqt o'tgach, birodarlarning o'zlaridan maktub keldi.
Nikolay Yerofeyevich, bizni ayandan shohlarning shohi o'g'illari sifatida kuzatib borishdi. Maxsus samolyot chaqirtirishdi va ikkimizni Nikolayevsk amurga kuzatishdi. U yerdan Xabarovskka, Xabarovskdan esa Toshkentga. Sizni ko'rganimiz uchun Xudodan minnatdormiz.
Birodarlarimiz kelib ketishganidan so'ng qishloq boshliqlarining menga bo'lgan munosabatlari sezilarli darajada o'zgardi. Ular iymonlarining soddaligini va samimiyligini, bir-birimizga bo'lgan mehr-muhabbatini ko'rishdi. Birodarlar meni ko'rish uchun o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yganlari hammaga ma'lum. Boshliqlar beixtiyor menga hamdardlik bildirishardi. Uchastka noziri mening oldimga tez-tez kelib turadigan bo'lib qoldi.
Baptistlar nihoyatda tajovuzkor bo'lib, Sovet hukumatini yomon ko'rishadi deb aytishgan bizga. Sizlarni qancha kuzatdim. Sizlar yaxshi odam ekansizlar.
Biz uchun har qanday hokimiyat Xudodandir. E'tiqod masalasidan tashqari biz hamma narsada hokimiyatga bo'ysunamiz.
Siz qanday odamsiz o'zi?
Injilni o'qing. Men kimligimni o'shanda tushunasiz.
Men Injilni o'qisam bo'ladimi? Mumkinmi?
Xudo sizni yaxshi ko'rishini va sizni qutqarmoqchi ekanligini bilish uchun siz albatta Injilni o'qishingiz kerak. Kelajakda sizni nima kutayotganligini va abadiyatni qayerda o'tkazishingiz mumkinligini bilishingiz lozim.